Een kersfeest voor tant Poppy. Iemand, niet een van haar kinders nie, beide van hulle sit in Australië, het voor tant Poppy by die ouwe thuis afgelaai. Sy was gedaan en vol skete, en alhoewel sy eens mooi was, was sy nou verweer en vol plooie. Toe sy die middag by die activiteitssaal inbegelei word, het die koppe gedraai, net soos lang, lang gelede, toe sy in graad 2 midde in die derde termijn van school verander het. Sy het stemme hoor praat, van ander thuisbewoners wat haar verwelkom, maar toe sy na hulle kyk, het die ellende van haar nieuwe lewe swaar op haar gemoed gedruk. By die brugtafel naast haar aan die deur, het gesit ou oom Piet, wie sy selfsorg veel te wense oorgelaat het, en wat geruik het of hy in die 1900s laas gebad het. Dalk het hy naast aan die deur gesit om sy geure even te lig, maar die nadeel vir die rest van die saal was dat sy geur vanaf die open lugbron tot in alle uithoeke van die vertrek afgewalm het. As 'n vrot pampoen ooit 'n mens kon wees, dan sou hy sekerlik so gelyk het. En dan was daar Sarel Koen, wat lyk of alles van hom gebreek is. Sy skouers, sy deur artritis verwronge vingers, maar ook sy hart, asof hy nooit liefde of sorg in sy lewe geken het nie. Hy was een van daardie vele kinders wat na die griep van 1938 weesgelaat is. Ook het hy 'n groot versameling gebreekte goed in sy kamer aangehou, 'n transistor radiokie, 'n 1995 selfoon, 'n antieke speelkarretjie, 'n I Love New York vryheidsstandbeeldjie met net 'n stompie waar die arm wat die fakkel omhoog hou eens was. Daar was Tannie Gerda, wat nooit ophou praat het nie, en dit boonop met 'n hoë stem soos 'n ou grammofoonplaat wat te vinnig afspeel. Sy het die verstommende vermoë gehad om haar asemteug op onvoorspelbare oomblikke in 'n babbelstorm te verdoesel, sodat 'n mens moeilik die kans gekry het om haar gang te onderbreek met 'n tussenwerpsel of 'n verskoning wat verduidelik dat jy haastig elders moet wees. Koos Kous, waar hy daar die verspotte naam gekry het, moes tant Poppy nog uitvind. Sou 'n week later vinnig en onverwags by haar kamer inbars en die deur agter hom toemaak. Tant Poppy sou haar boeglam skrik, want sy het gehoor dat Koos se vrou 2 jaar van tevore oorlede is en dat hy daarna naarstigtiglik, laspostelik, op soek was na nog 'n maat. Maar hy het heftig om verskoning gevra en verduidelik dat Gerda om die hoek by die gang afgemik het en dat hy bang was dat sy hom vasttrek vir een van haar ganggesprekke wat maklik 40 minute kon duur. Van ou Len wou sy net mooi niks weet nie. Die story, sy story, is dat hy lankal ophou drink het, maar sy pers, neus en bloedbelope oë vertel 'n ander verhaal. Tensy hy destyds soveel gedrink het, dat hy nou tot lewenslange dronkenskap gevonnis is. Tant Poppy het wel gedink dat 'n vriendskap met Engela Hoops dalk moontlik sou kon wees. 'N mens kon sien dat Engela op haar dag 'n buitengewone skoonheid was. Sy was immers op haar dag in 1959 Potch Joelkoningin. Hoewel die koelte van 87 winters haar grasie effens verstram het, en hoewel sy na net soveel somers effens verlep is, fonkel daar na oë steeds die aanvallige lig van rein gedagtes en onblusbare optimisme. Lappies is 'n aangename ou jong kerel. Hy is omtrent die enigste pel van Sarel Koen, maar die verskil tussen die twee is dat Lappies wel by sy herstelwerk uitkom, wat, ondanks die goed deugdelikheid daarvan, die nadeel het dat het alles van hom laat reggemaak lyk. Die geur en kleur van gom en kleeflint is net soveel 'n deel van hom as sy stoute, maar nooit vulgêre sin vir humor en die onopdringerige liefoog waarmee hy die skone geslag onderhoudend beskou. Heel agter in die saal, verste vanaf Piet se vleugie, was Johan Courant, 'n stugge, dikbebrilde, kromrig man wat, hoewel hy die jongste van al die thuisbewoners was, gelyk het soos Matieseleg se groot oupa. Maar by hom kon een mens altyd hoor wat met wie waar in die wêreld aangaan, al het hy minder geweet van die meerderheidsbewoners as enig iemand anders. Droewigheid het tant Poppy oorweldig. Sy het gevoel dat niemand haar meer wil hê nie. dat daar niemand meer is om haar te wil hê nie, en dat haar langsamerhand vervreemde kleinkinders haar af en toe en uiteindelik meer af as toe sal FaceTime. Daardie aand, toe sy in die koel, vreemdgeurige, onpersoonlike beddegoed inkruip, het die dapperheid haar verlaat, en het sy lank en saggies geween, met haar enigste troos dat die reën buite uitgesak het om die rou bejaarde snikke te demp, voordat hulle in die koue gang kan galm. Haar verdriet moes die volgende oggend in die ontbytsaal nog op haar gelaat geëts gewees het, want die huisbewoners was sympathiek, ondersteunend. Dalk was het net ervaring. Dalk het hulle het net al soveel keer met 'n nuwe ouweling gesien. Of dalk het hulle self geweet. Daardie middag echter, toe die Pretoria somerhitte druk opbou voor die vroeg aand donderbui, het die kajuitkoers tant Poppy Beet gepak. Wat doen sy hier? Is dit nou dit? Het sy meer as 8 dekades uitgehou om so, hier, te kom krepeer? Sy wil haar eie huis hê. Sy wil nie hier van haar waardigheid ontneem word en saam met hierdie spul en sak en as vergaan nie. Sy het besluit sy sal na die matrone toe gaan en vir haar vertel dat hierdie akelige plek net eenvoudig onaanvaarbaar is, dat sy haar kinders in Australië gaan vra om 'n ander oor te vind. Op pad kantoor toe, loop sy haar toe in Gerda vas. Gerda het haar diep, betekenisvol en met 'n begrip wat byna ontuis gelyk het in so 'n praatsieke kletstruk in die oë gekyk. Sy het vir tant Poppy gesê dat hierdie eintlik 'n baie goeie tuis is. Beter is enige wat jy elders kan kry, en dat hulle baie bly sal wees as sy by hulle bly. En met hierdie ongewoon weinig woorde, het sy teen alle verwagtinge in haarself verdaag na 'n vriendelike, warm glimlag en 'n sagte druk aan Poppy se arm. Daardie aand, na ete, het matrone met 'n lepeltjie teen haar koeldrankglas getik en in haar stem wat so helder en hard is, dat het deur selfs 'n uitgediende gehoortoestel na binne kan bring, gesê. Vir volgende woensdag se kersdagviering gaan daar 'n kersvader kom om geskenkies uit te deel. Die laerskool kinderkoor sal dan ook 'n paar liede kom sing en ek wil hê julle moet asseblief 'n elwe koningin aanwys om die geskenkies wat vader Kersfees uit die sak haal aan te gee. So, mense, wie sal het wees? Poppy, wat stil eenkant gesit het, het gesien hoe die grys koppe saambondel en opgewonde beraadslag. Na 'n paar oomblikke het Engela uit die bondel opgestaan en in 'n helder stem vol lig gesê, ons wil graag hê jy moet die elwe koningin wees, Poppy. Sal jy asseblief ons elwe koningin wees? Hoor, het die ander bemoedigend geroep. Dit was 'n lieflike woensdagaand. Die middagse bui het die aand verfris. Die moeite met versierings, liggies en versnaperings het 'n vonkel in elke oog gesit. Selfs vir Lappies, wat nou met 'n dubbel vonkel vir Poppy by die pontstafel gekomplimenteer het. Die ander dames het lieflike werk met jou grimering en uitrusting verrig, Poppy. Maar as ek 'n bietjie kritiek moet gee, hulle het nie die elwe koningin ding so goed reg gekry nie, want jy lyk meer na 'n vee koningin. Hy het beleefd met 'n mooi valstand glimlag geknik, sy pons geneem en by Sarel Koen gaan sit om die kinderkoor toe te skou. En toe die suiwer kinderstemme begin sing, het baie dinge skielik vir tant Poppy meer sin, mooier sin gemaak, want in reine kinderstemme het die lied helder geklink. Iemand het 'n lap op 'n ashoop weggegooi. Sy was gedaan en stikkend, verbleik en nie meer mooi nie. Op die ashoop hoor sy stemme praat en die verwelkom haar. Maar o, ellende, toe sy kyk, wat sien die lap op daar? Net 'n vrot pampoen en 'n stikkende skoen, 'n grammofoonplaat en 'n kous sonder maat, met 'n leebottel bier, 'n verlepte angelier, 'n gelapte binneband en 'n ou koerant. Ach, hoe droewig voel die lap op, toe sy alleen daar lê. Want sy weet dat niemand ooit vir haar, vir lap op, meer wil hê nie. 'N traan loop oor haar lap op wang, want het begin te reën. En daar lê sy, ou lap opie, op die ashoop, so alleen. Ach nee, wat sê die lap op, ek soek 'n ander oord. Wat sal die wêreld van my dink? Want soort, jy weet, soek soort. Ach, almal wil verlap op troos. En Subat, sy moet bly. Hulle sê, dit is die mooiste ashoop die, wat 'n mens nog ooit kan kry. Al die goeders op die ashoop hou gou vergadering en besluit om Lapop te bekroon as die ashoop koningin. Van toe af bly die Lapoppie so trots tevrede daar en al haar onderdane bedien getrou vir haar. Ja, die vrot pampoen en die stikkende skoen, die grammofoonplaat en die kous sonder maat, ja, die leebottel bier, die verlepte angeleer, die gelapte binneband en die ou koerant.